Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde habarlar günleri bilen men Yogsan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 30 ýanwarda döwlet howpsuzlyk kengesiniň täze düzümini tasdiklap Çarmurat Amanowy ministrler kabinetine täze döredilen wicepremierlik wezipesine we döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretarlygyna berildi. Sadakhanın maglumatına göre Amanov meclisin devlet korpsuzluk kengesi varada kabul eden tədi kanununa layıklıkta hükümet başlığının korpsuzluk karı ve hukuk meseleleri boyunca ornatarı ve sol ruvakta da Türkmenistan'ın devlet korpsuzluk kengesinin sekretarı olup duruyor. Amanov bundan yön 2007-2011 yıllar aralığında Türkmenistan'ın milli korpsuzluk ministeri devlet korpsuzluk kengesinin sekretarı vezipelerini işledi ve vezipe borçlarını gönüza yerine getirmen işte göyveren kemçilikler için bir neçekedek bir kainçkemde duyduruşarlı. Ol tədi vezipe içeri işler ministerliğinin institutunun rektor vezipesinden geldi. Amanov'un tədiden yukarı vezipe çekilmek devlet korpsuzluk kengesinin önkü sekretari yayılım verdiği için bir kainç ve sonku duyduruş alıp gürrün edilen vezipeden boşatılmağının ve Harvard'ın kiçeldilmeğinin iyi yanına kavat geldi. Hasan'ı Berdimuhammedow 22 yanvarda verdiği için harbi çiğnini kiçelden günü polisiyanın general mayori Çarmurat Amanov'a polisiyanın general leytenantı çiğnini vermek varada karara gol çekti. Devlet taşıdan Amanov'un dürlü vezipelerde ağır evlen kulluk edip geliyenliğini ve bu uğurda yeterlik tecrübe toplandığına etti. Türkmenistan'ın güç kuruluşlarını geçen Tomus'ta prezidentin sağlık yağdayı varı değeren tasdiklenmedik maglumatlardan son yığcamlaşan kadr çalışmaları bir taraftan giyin yayranlığa edilen korrupsiyaya karşı alınıp barlayan görüş çareleri ile düşünürlülse ikinci taraftan haru ve hukuk koruyucu idarlarının işini has kromosoluklu utkoşturmak maksadı ile düşünürlülüyor. Yerli sinçiler odalıkı biznesmen Çarkulhun, İskender Mülüküf, Amanurdu İsanov, Meylis Novotov yali önkü resmilerin cinayet işleri boyunca cemiyetçilige az maglumat berilenini, resmi maglumatlarda aydılmayan zatların kän soru döredýänligini aýdýarlar. Bu ýagdaý güýç gurulyşlaryna korrupsiýanyň derejesi, bi-kanun uly aýlyk toplanyň we täsiri güýçlenen adamlaryň döredýän gorku howatyrlary, netijede kadr çalışmalarının arassalaýş işleriniň dowam etdirilýändigi hakyndaky çaklamalaryň köpelmegine sebäp bolýar. Çarmurat Amanov devlet baydağının önüne deyde çöküp güparlık katamını edenden son Berdimuhammedow anıklaştırmazdan tədi ornatarından yurdun haru ve hukuk koruyucu edarlarının sağlaşıklı işleme üçün değişli çareleri görmeyi talep etti. Sonki yıllarda yurttaki iktisadi kıyınçılıkların çoğunlaşmağı ve devlet resmilerinin arasında giyin yayranlığa edilen korrupsiya fakıtlarının ağza kendi üstünün açılmağı ile Berdimuhammedow hiç kime halkın pulunu uğurlamağı, onun hasabını bayamağı, yol verilmeyeceğini anandırmağa çalışacak. Bundan başka Berdimuhammedow'un 10 yıl odal başlayan harbi özgörtmelerinin hem ikaya gülen aksayanlığı, vatan korumalı eskerlerin ağzık, imit yetmezçilik meselesinin hem çözülmeyenliği, onların harbi təlimden ayrılıp paxta yığmağı iyi verilenliği havar verilir. Sinçiler bu problemlerin Türkmen oşunun korunç kuvvetini, yaş eskerlerin vatansılık duygularını peseldiyenliğine ediyorlar. Şunun ilin bağırlıkta devlet dostluğunu tədi ornatarına hem harbi kullukçuların üstünlüklü kulluk etme gülen ağır meseleleri bir gözükçülükte saklamağı tasırdı. Gepin gerdisine ayrılsa Amanov'un tədi verilenen vezipesi Türkmenistan'ı ömürlük tutsoluğa hüküm edilen Barış Şeyhmuradov'un odalkı vezipesini yada salıyor. 1992 yılda Dışarı İşler Ministerinin birinci ornatar vezipesine belirlenen Barış Şeyhmuradov 1993 yıldan 1999 yıla çenli aralıkta dürlü vaktlarda Dışarı İşler Ministerliğinin hukuk koruyucu organların ve spor pudoğunun üstünden garaptı. 2000 yılın ortalarına çenli Dışarı İşler Ministeri olan Barış Şeyhmuradov 2001 yılın martında Türkmenistan'ın Hıtay'daki ilçisi vezipesine belirlenen ve sol yılın noyabrında. Askabada iğne çağırlanan son sol vaktki prezident Sapar Murat Niyazov'un rejimine karşı açık oppozisiya geçenliğini ilan etti.
Ewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda howpli infeksiýalardan bir gory goýlandygyny, olaryň öňüne almak üçin netijeli çäre görülýändigini aýtdy. Emma Gurbanguly Berdi Muhammedow 30-njy ýanwardan bu çykyşynda haýty keselleri göz öňünde tutýandygyny täkidleşdirmedi. Türkmen prezidentiniň bu çykyşy bütün dünýä saglyk guramasynyň Hitaýda döreňtäde görnüşli koronawirusyň ýaýramagy sebäpli halkara derejesinde adatdan daşary ýagdaýy ýygnan etmegine gabat geldi. Dünyada adamların ölümüne sebep bolan howpli keselin tizlik bilen yayrayan vaqtında prezident Berdi Muhammedowun vitse-premierler, vilayet häkimleri, güýçe daralaryň ýolbaşçylary we keselleriň ýayramagynyň öňüne almak boýunça adatdan daşary komissiýasynyň wekilleri bilen geçiren duşugynda Hitaýda döräp dünýä ýurtlaryna ýayrayan koronawirus düýpden agdalmady. Maksada laýyk alynyp barýan işler sebäpli ýurtda howpli infeksiýalardan bir gory goýuldy. Olaryň öňüne almak üçin netijeli çäreler görülýär diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy döwlet başsutany çetirler. Koronavirusyň bir aýdan gowrak wagt mundan öňgüze çykmagyna garamazdan Türkmenistan bu virusyň döremegi we indi tutuş dünýä ýaýramagy barada dol edýär. Türkmen häkimetleri şu çakaçylyny muny bir gezek hem resmi derejede agdamadylar. Halkara epidemiýa barada döwlet mediýasynda hem habar bolmady. Şol bürokratlar Türkmenistanda käbir öňüne alyş çäreler gözeýler. Hususan da rasatçılık epidemiologiya ve yurda yokunç keserlerin getirilmeginin öngün almak çarelerine gözokçuluğun arttırılanlığı haber verildi. Türkmenistan'ın medyası sağlığı saklayış ve derman senagatı ministerliğinin bu arada 8-ci yanvarda gol çekilen kararının bardığını haber verdi. 29-ci yanvarda Türkmen hova yollarının pikini gitmeyen reislerini vaktleyin yatırıyanlığı belli oldu. 30-ci yanvarda hükümetçi Orient Nesri Türkmen hekimetlerinin koronavirusun yayramağının öngün almak için raýatlary Hitaýa seýahat etmekden saklanmagy çağıryanlygyny habar berdi. Emma Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrliginiň resmi web-saýtynda koronawirus barada informasiýa we raýatlaryň Hitaýa barmakdan saklanmagyna çağıryş yerleşdirilmändir. Adatlyk radiosyna ministrliginiň özünden kommentary almak häzirlikçe başartmady. Şol bürokrat adatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä, ýurdun döwlet edaralarynda käbir arasaçylyk çäreleri geçirilýär. Kesilxanalarda Yüzü maskalı adımlar köpülüptür mekteplerde, çağılar bağlarında ve keserhanalarda dizinfekciya üçin kimi keserişdiler bilen bir xatarda yüzerlik hem tütediyerler. Vilayetin sanitar epidemiologiya merkezinde yöreti topor düdülüptür. Bu topor her gün öz iş yerlerinde novata durmalı edilüptür deyip xabarçıymadı 29-cı yanvarda xabar verdi. Onun söylerine göre yerli resmiler ve medisini iş yerleri bu çareleri köp grip virusunun bağırdığı iş ele de tiyade virusun dörümögünün öngün almak zerurluğu ulen düşündür yerler. Ema virusun adını ağzamı yerler. Dünya sağlık kuraması tiyade koronavirus sebeple adıttan daşarı yağdayı ıglan etti. Hedrik vaxtı virus dünyanın 18 yurdunda anıklandı. Hitaýyň daşynda keselleýänleriň sany 100-den geçdi. Hitaýyň özünde 8,000-a golaý adamyň keselleýänligi, 170 adamyň ýogulanlygy, 12,000 adamyň koronawirusyň ýokmagy bilen bagly şübhasyna alynanlygy 30-njy ýanwarda habar berildi. Hitaý Türkmenistanyň iň iri ykdysady partnerleriniň biridir. Ýurtlaryň arasynda berk söwda we gumanitar gatnaşyklar saklanýar. Hitaýda müňlerçe türkmen studenti bilim alýar. Türkmenistan Hitaýda okuyan raýatlar barada resmi sanlary çap etmeýär. Adatlyň bilim pudu Ondaky çeşmeleri 5,000 çemeti Türkmenistanlynyň Hitaýda bilim alýanlygyny olardan 3-den 1 bölüginiň döwletiň goldawynda okuýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan ikrar edilen sanawda Hitaýyň 130-dan gowrak ýokary okuwjaýy görkezilýär. Olaryň arasynda koronawirusyň merkezi bolan Uhan şäheriniň okuwjaýy bar. Häzirki wagtda Hitaýda bilim alýan türkmen ýaşlarynyň enatalarynyň öz çağırlarynyň ýagdaýyndan alada edýänligini habarçylarymyz aýdýarlar. Mary vilayatynyň ýaşaýjylarynyň Hitaýda okuyan çağırlarını öz yurdumuza getiresler geliyer. Yönü studentler gaysa olarım okuları köyer. Ondan daşarı etkirlikte kulluk etmedik olsa kulluğa giderler deyip inatalar nimet çıktıklarını bilmeyerler ve ulu alcarangılığa düşerler deyip habarçıyımız 31. yanvarda Mardan habar verdi. Azatlyk radiosyna dinleyicilerimizden gelen hatlarning birinde şu günler Hitaýda okuyan türkmen ýaşlarynyň viza kartlary hesaplarındakı pulu ulanmakta Türkmen banklarının çeklendirmeleri sebepli günde çekken pulunun virustan korunma için yönekki çareleri hem yetmeyenliğini haber veriyorlar. Nem için Hıtay'da okuyan taliplerin sanı var adı yadanzok esasan Uhan şehrinde okuyan talipler var adı. Oların yağdığı hal ahvali ve elçi hanı olurdan haber alıyor mu? Taliplerin yağdığı günde 100 yuan ayda olsa bari yok cemi 700 yuan veren Visa ve Mastercard'lardan alın pullarını maske ya da virusa karşı seriştiler alınmalı mı ya da iyip içmeli mi deyip dinleyeceğimiz yoldan hatında yazıptır. Adatlık Radyosu Türkmenistan'ın Pekin'deki ilçe hanası bilen haberleşmeğe inançar. Merkezi Azya'nın Türkmenistan'dan başka yurtların hükümetleri ilati Hıtay'daki koronavirus ve onun hopu arada haberli ediyarlar ve onun yayırmağının önünü almak boyunca şolsanda studentleri yurda getirmek boyunca çareleri geçiriyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. Aşağıdan kafelerinde ve restoranlarında dürlü tağımlar tayarlama için köpçülüklüğün yağdayda sadaktan bir kanun peydalanılıyor deyip Adatlık Radyosu'nun haberçilerinin biri paytaktan haber veriyor. Şeyle restoranların arasında parahat, elin tağım, kalkınış ve desterhan yağlı medeni dincalış merkezleri var. Bu yerlerde sadaktan doldurulan yüklüklerden devamlı sadak düşürülüyor. Oların arka tarafındaki bastırmaların aşağı sadaktan doldurulan. Bu restoranlar dürlü tağımlı çiğişlikleri, tamdırlamaları, batırmaları ve tamdır somsası yağlı tağımları sağdağın odunda pişiriyerler deyip hopsuzluk aladalar sebepli gidliğinlik şertinde sökütteş olan havarçı 31. yanvarda gurrun verdi. Havarçı bu arada ağdalayan restoranlarda işleyen işyerlerin bir neçesi ve oları sağdak bilen üpçün ediyen adamların inçimesi bilen sökütteş oldu. Bellep geçsek Türkmenistanların arasında sağdağın odunu pişirilen ve kaynadılan nahırdır çayın has tağımlı bolyandığı bu arada gurrunlar var. Yönümünü ılmes hasta suud ediyen iş şadırlık çıgözü ilmeyer. Sadak ağacını kesmeğin ve çapmağın qadağında var adı yurdun qızıl kitabında yazılsa da bu onun çapılmağına ve restoranlarda odun hükmününe bir kanun ulanılmağına büyüt bulunuq. Sebebi ilatın arasında sadağın oduna pişirilen tağımları ulu islev var. Ulu restoranlara barında sadağın oduna pişirilen ya da qaynadılan nahırdır çayı getirmeyi soruyarlar deyip havarçı belledi. Bundan başa ol ağdalayan restoranların ağlabasının yukarı dereceli devlet resmilerinin doğum kardeşleri tarafından dolandırılandığını şol sebeple oların yurdun kanun koruyucu edaralarının hem ünsünün düşürülendiğini aydıyar. Yakında arkası sadaktan doldurulan bir yük maşini sakladım. Ol ulan sürücüsü beni bir derek yere sakladın belkem koy verersin dedi. Men ona inanmadım. Sonra sürücü bir yere can etti. Aradan 5 minut geçmenke bana başlığım can etti. Ol bana kıyırıp sen kimi saklanını bilyen mi? Deri dokumentlerini izine ver ve ötünç sonra. Eğer işleyecek olsan indi şu maşini yağıtta sakla ve onu hiç açan duruzma. Hatta şol maşinin tarafını hem seyretmediydi deyip adını aytmaktan saklanan aşşavatlı polisi işerlerinin biri Adatlı'nın havarçısına gurrun verdi. Adatlık Radyosu'nun yukarıda aydılan mağlumatları ağdalayan kafeleri ve restoranlara tasdikletmek ya da inkar ettirmek sinanışıkları hazırlıkça netice vermedi. Bu arada şehir hakimliğinden hem komentari alıp bulmadı. Türkmenistan'da sadağı çapmağı kadın ediyen ya da onu nehili şertlerde ve haçın çapıp bolyandığını kesitleyen kanun hem göze ilmeyer. Yönü umum meydanının 70%'ından kurağını Karaum çölü eyleyen Türkmenistan'da çöllüşmenin önünü almak maksadı bilen sadık selin yağlı ösümlükleri ekmek siyaseti indi onlar çayılveri öne sürülüyor. Bundan başka son kıyıllarda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un yolbaşçılığında yurdu bağı bostanlığı öğrüme üçün deyilip her yıl 3 milyon çemesi ağı çekiliyor. Yönü Adatlık Radyosu'nun yerli haberçileri ve Türkmenistanların en çemesi milyonlap ekilen meyveli ve sayılı ağaçların müngülörçesinin ийдексизликтен яды дүйп тутман гуураяндыгыны көрүң берерлер. Галы берсе де карашсызлык ылларында оболору газ чекилен болсо да 15-20 метр капталынын газ турбосу кечип, хени садык якып йылдылган мектептердин чагылар багларынын ве хожолуктардын бардыгыны Адаатлык радиосунун хабарчылары хабар берерлер. Бу маалыматтар Түркмөнстандын Бирлешен Миллетлер Куромасынын биологик дүрлүк хакындагы конвенциясынын чөзгүтлөрүн yerine yetirmek boyunca 2019-cu ýyldaky hasabatynda hem gytyklygyň tasdiq edilýär. Çöllük ve dağlık uzak yerlerde yaşayan yerli ilat yağını gazlaştırılmadık yerlerde odunluk üçün ağaçları tayyarlayarlar. Çöllük yerlerde bu çöllöşmek hadisasının güçlenmeğine, süyüşen çayların dörömeğine, dağlık yerlerde toprağın zayalanmağına, sil akımlarının dörömeğine getiriyer deyilip hasabatta belleniliyer.
Telegram Messenger bu Adatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin iň hupdy ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Adatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Sohbetleşme üçin siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalan bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýuridik gurullyklary henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilşini däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp bilenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, şortandı yürüyte Adatlık Radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan bilirsiniz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň aeroportynyň golaýynaky etrapçada ýaşaýyş jaýlary ýykylan maşallaryň onlarçasyna hökümet tarapyndan ýaşamaga ýer ýady kompensasiýa berilmedi. Bu barada jaýlary ýykylan ýaşaýjylaryň onlarçasy Adatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Öý ýykylan raýatlary degişli resmi namalary sady bolan ýagdaýynda Aşşabadyň Paraxat 7 etrapçasynyňky Hezreti Umar meçidiniň golaýyndan jaý berilejekdigi aýdylypdyr. Ýöne bu etrapçalardaky jaýlaryň gurulyşy dowam edýär. Raýatlary Aşşabat şäheriniň häkimi Şamuhammed Durduluyev tarapından garaşmaly boljakdyklary aýdylypdyr diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 31-nji ýanwarda gurrun berdi. Jaýlary ýykylan ýaşaýjylaryň sözüne görä häkimliginiň resmileri olaryň näçe wagt garaşmaly boljakdygy we bu döwürde nirede ýaşamaldyklary barada hiç zat aýtmandyr. Şeýle dolar bu döwürde kreýine başga jaý almak üçin özlerine maliýe goldawynyň berilmegini soran ýaşaýjylary hem oňaýly jogap bermändirler. Öý ýykylan raýatlar öz ýagdaýyna görä syýyr süplük ýagdaýynda yaşayarlar. Kim doğan arındaşının küncüne dıkıldı, kimse bir otoğu kreyni alıp tutuşma şalı olup şol yerde yaşayar. Öysüzlükten gayığı gam sebeple sağlığı yaramadlaşıp ağır yağdayda hastahana yerleştirilen raayetler hem bar deyip habarçı aytdı. Adatlık radyosunun habarçısı Paraxat 7 etrapçasındaki köpkatlı cayların gurulyan sevitine barıp gördü. Ol bir yerde gurulup boyu yeten cayların bardığını, yönü henid edilmeli işlerin kendini belledi. Cayların içki işleri ören köp. Cay yıkılan yaşayıcılar bol man 1 ýyl garaşmaly boljak. Gal berse de jaýlar taýýar bolandan soňra eger ýykylan jaýyň kwadraturasy az bolsa, onda ýaşaýjylar täze berilen jaýyň artyk kwadraturasyny tölemeli edilýär diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu bu barada Aşşabat şäher häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Ýatlasak bu sebitdäki ýaşaýyş jaýlarynyň ýykyljakdygy baradaky habary Adatlyk radiosu 2019-njy ýylyň iýul aýynyň başynda habar beripdi. Bu jaýlar Atamurat Niýazow şaýolynyň Ýaşyl Tuw, Amanow we 2013-nji köçeleri bilen aralygynda yerinde hem de şolaryň uğrunda yerleşýärdi. Şonda adatlygyň habarçysy kompensasiýa meselesiniň henüz näme-mälim bolup galýandygyna, ýaşajylara täze jaýlaryň berilejekdigi barada resmi nama berilmeýändigini aýdypdy. Häkimligiň işgärleri ýaşajylara wagtlaýyn dogan garandaşlarynyň ýanyna göçmegi maslahat beripdirler diýip habarçy gürrüň beripdi. Şaýyň başynda bolsa bu ýerde ýaşaýan türkmen howa ýollary milli aviakompaniýasynyň işgärlerinin öýlerinden çykarylýandygy we olara başga ýerden jaý berilmeýändigi mälim boldy. Adatlyk radiosuna ýüz tutan aviakompaniýanyň işgärleri öz hatlarynda türkmen häkimetleriniň 47 maşgalany jaýlardan çaltyrak çykarmak üçin olara işden boşatmak haýwatyny atýandygyny aýdypdy. 29 ýanwarda bolsa adatlygyň habarçysy Sivitdäki köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň onlarçasynyň ýumrulandygyny we häzirki wagt bu ýerde diňe 21-nji hemde 8-nji orta mekteplerin binalarynyň galandygyny habar berdi. Aşabadyň häkimetleri bu mekteplerin binalarynyň okuw mögsümi tamamlanýança ýykylmajakdygyny mälim edipdir. Türkmen häkimetleri we media serişleri bu täwitdäki jaýlaryň ýykylýandygy, onuň ýerine nämeniň gurulajakdygy hemde jaýlary ýykylan ýaşaýjylaryň häzirki ykbaly barada häzire çenli hiç zat aýtman gelýärler. Adatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagram'daky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynda dartgynlyk dowam edýär. Welaýatyň etraplarynyň hemmesinde jeňçiler hereket edýärler. Şaý ýollarynda jeňçiler wehem salýar. Elektrik geçirjisine de jeňçiler ýetgiderli ziýan ýetirýär. Welaýatyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda dasar ýurtly militarlaryň ýerleşendiklerini yerli resmiler habar berýär. Türkmen-Awgan serhedinin yakasında yerleşen etraplarda günde dünyalı çatışıklar yüz veriyor. Şu günüm velayetin Gurdivan adlı etrafında uruş oldu. Şunun neticesinde 7 tane cengçinin öldürülendiğini bildirip Awgan armiyasının Demirgazyk Awganistan'da yerleşen 209 Şahin adlı harbi duviziyasının metbuat vekili Muhammed Hanip Rizai Azatlık Radyosu'na şeyle dedi.
Dergiri Sorjani velayeti Faryab ittifak ıftadan haft harasa.
Gurdivan etrabının merkezinde Awgan güýçler bilen Talib söwüşçileriniň arasında çaknaşyk boldy. Taliban yaraglary etrabın merkezine hücum etdi. Jeňçileriň hücumyna Awgan güýçleri gaýtawul berdi. Hücumçylar ýedine çekilmäge mejbur galdy. Uruşda 7 jeňçi öldürildi. 11 jeňçi yaralandy. Hücumçylaryň ok ýaragy we harby enjamlary Awgan güýçleriniň eline geçdi diýip Rizai aýtdy. Welaýatyň Poştunkot adly etrabynda da çatışyk boldy. Onuň netijesinde jeňçileriň bir meşhur meýdan komandiri öldürilipdir. Paryab welaýatynda Awgan güýçleriniň söwüş hereketlerine ýol başçylyk edýän polkownik Hamid Seýpiniň Adatlyk radiosyna aýdyşyça jeňçileriň ölümjil komandiri Hafizulla howa darbasynda helak boldy. Hafizulla Awgan güýçlerini duýdansyz hüjümlerinde köpçülükleýin kırdy. Onuň ölümi Awgan güýçleriniň jeňçilere garşy güreşde gazanan uly ýeňişidir. Çünki Hafizulla Awgan güýçlerine ziýan ýetirmek bilen Ganhor adyny gazandy diýip polkownik Hamid Seýpi aýdýar.
Bizler tarihin katilin riwayaty Hafizulla saat
Paryab welaýatynda jeňçilere garşy öňem ençeme ýola harby operasiýalar geçirildi. Ýöne jeňçilere garşy geçirilen harby operasiýalaryň netijesi bolandygyny yerli ilat aýdýar. Paryab welaýatynyň polisiýa darasynyň başlygy General Gaýbulla Sadat jeňçilere garşy harby operasiýanyň ýene başladylandygyny bildirdi. Welaýatyň Hojatepoş adly etrabından şu gün jeňçilere garşy harby operasiýa girişlendigini aýdyp General Gaýbulla Sadat şeýle diýdi.
Hojatepoş emruz Oskarda müşerek we Urdu milli polis
gysky harby operasiýalarymyza başlatdyk. Jeňçilere garşy göreşe howpsuzlyk goruji güýçleriniň ähli bölümlerinden eskerler gatnaşýarlar. Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda uruş dowam edýär. Ençeme oba jeňçilerden arasalandy diýip Sadat belledi. Paryab welaýatynyň 4 etrabi, ýagny Anhoy, Garamgol, Gorgon we Hançarbak adly etraplarynda howpsuzlyk şertleri öň birnäme kadal hasaplanýardy. Ýöne soňky günlerde bu 4 etrabyň obalary hem jeňçileriň ýetiligine geçdi. Anhoy ykdysady nukdaý nazardan möhüm ýer hasaplanýar. Akgene bendleri Anhoyň Hançarbak etrabyna degişildir. Akgene bendleriniň golaýlarynda hem jeňçiler hereket edýärler.
Akkina madar şa yoluna da jençiler ve hemsal yar dip bilermenler aydiyar.
Qadirli dinleyiciler sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.